როგორც კითხავით ყოველკვირეული რადიო ჟურნალის მეათე სტუდიის დღევანდელი გამოშვების სტუმარია ბერლინში მცხოვრები ქართველი ფილოსოფოსი გიორგი მაისურაძე. საქართველოში მას ბევრი იცნობს ავტორად, რომელსაც სამ ქვეყნის პოლიტიკური თუ კულტურული გამოცდილების შესახებ არაერთი მწვავე პუბლიკაცია ეკუთვნის. გიორგი მაისურაძეს ბერლინში შეხვდა სალომე ასათიანი და თავდაპირველად მას ვარდების რევოლუციის შემდგომი პოლიტიკური ვითარების ზოგადი შეფასება სთხოვა.
რაც შეეხება თვითონ ვარდების რევოლუციას, ძალიან სერიოზულად იქნა მიღებული როგორც მართლა რევოლუცია. ჩემს აზრით ეს იყო ჩვეულებრივი მეტაფორა, ფორმულირება ვარდების რევოლუცია, რომელიც თვითონ მართლმა ამ რევოლუციით, ეგრეთ წოდებული რევოლუციით მოსულმა მართლმა ძალამ, ეს ძალიან სერიოზულად აღიქვა და აქცია ერთგვარ ფეტიშისტურ ობიექტად. ის რომ თქვათ დაერქვა რესპუბლიკის მოედანს ვარდების რევოლუციის მოედანი, ანუ გარკვეულწილად მომენტალურად გარდაიქმნა თავის შესაქმის მითად, რაც განსაკუთრებული ქონდა ამ ხელისუფლებას, განსხვავებით არაშევარდნაძის ხელისუფლებისგან, არამედ ტიპოლოგიურად მასთან მსგავსი ზვიად გამსახურდიას ხელისუფლებისგან. ის რომ გამსახურდიას დროს ქონდა ეთნოცენტრისტული ნაციონალიზმი, ერთი ეთნიკური ჯგუფის ჰეგემონიაზე დამყარებული, რომელიც ავტომატურად უკვე ხავდა სხვა ეთნიკურ ჯგუფებს იმისგან, რასაც შეიძლება ნაცია დაერქვას, ეს რადიკალურად შეცვალა ამ ხელისუფლებამ, თუნდაც თავიანთ განცხადებებში ხას უშველდა თვითონ სააკაშვილიც, რომ ჩვენ ვართ მრავალეთნიკური, მრავალკულტურული ქვეყანა. მაგრამ დროთა განმავლობაში ეს მართლა ამ საკმაოდ სერიოზული გაქრობა დაიწყო და ხა ბოლო 1-2 წელი, რასაც თვალყურსვადევნებ სააკაშვილის რიტორიკას და მის მეტყველებას, ეს არის საკმაოდ ველური ფორმები დაბრუნება გამსახურდიას დროინდელ ეთნოცენტრისტულ ნაციონალისტთან და ძალიან სამარცხვინო. აი ეს რო ჩვენ განსაკუთრებული და ჩვენნაირები და აბა ქართველის ნაირი სხვა ვინგი ნახავთ და ჩვენზე რაღაცა გენეტიკურად ვართ ესეთები და ამ ტიპის პრიმიტიული რიტორიკა გაუგებარიც კი არაში შეიძლება აწყობდეს ხელისუფლებას.
როგორც ვიცი, ბოლო პერიოდში ბევრს მუშაობ წარსულთან დამოკიდებულების საკითხზე. როგორ იცვლება წარსულთან დამოკიდებულება და როგორ იწერება ისტორია ახლიდან, რა ფაქტორები ეძლევა დავიწყებას და ისიც წინ წამოწევა ხდება საქართველოს ისე პოლიტიკურ რეალობაზე ვაპარაკობთ, რა ისტორიკოსები რაც მუშაობენ ამაზე ნაკლებად ალბათ, ხო?
კი, იმიტომ რომ ისტორია საკმაოდ ტენდენციურია და შეიძლება ითქვას იმდენად ტენდენციური და არაპროფესიონალური სახე მიიღოს სწორედ უკანასკნელ წლებში, რომ ამას შეგვიძლია დავარქვათ, გაყალბებაც კი ცოტა იქნება, ეს არის კვალის წაშლა. რასაც დღეს დღევანდელი ხელისუფლება აკეთებს, ეს არის სწორედ კვალის წაშლა, საბჭოთა წარსულის წაშლა და მისი რაღაცა იდეოლოგიური მოდულირება. ხა ეს ტერმინი რო ვიხმაროთ, იმიტომ რომ როგორც გვაჩვენებს, აი თქვათ ეს მონუმენტი, დიდების მონუმენტი, ეს არის იდეოლოგიური ფორმულა და არა რაიმე ისტორიული რეალობის ამსახველი. როდესაც შეგვიძლია ვთქვათ, რომ სამშობლოსთვის დაღუპული გმირები არიან, ვის ხსოვდასაც ბუძღუნით ამ მონუმენტს, ისინი რომლებიც ფაქტიურად ებრძოდნენ საბჭოთა ხელისუფლებას და საბჭოთა რუსეთს და შემდგომ ამ კატეგორიაში გადის სამშობლოსთვის თავგანწირულ გმირთა სიაში არის მერე აფხაზეთის ომის მონაწილეები და 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომის მონაწილე დაღუპულები. ამ გვარი გაერთიანება, ამ რაღაც გარკვეული კრიტერიუმით გაერთიანება ამ დაღუპული ადამიანების უკვე არის ისტორიის საკმაოდ იდეოლოგიური მოდელირება. ობელისკ, სადაც არის მარტო ქართველი დაღუპული, აი წარმოვიდგინოთ, რომ ქვალ თუ ზეკ საქართველოს გაერთიანდა და ჩამოდის გაგრიდან აფხაზი ადამიანი მის დედაქალაქ თბილისში და ხედავს მემორიალს, სადაც არის გამოსახული აფხაზეთის ომში დაღუპული ქართველების ხსოვნას ეძღვნება ეს მემორიალი. იმ ქართველების, რომლებაც მას შეიძლება მოუკლეს მამა, ბაბუა, ბიძა და ასე შემდეგ. აი რანაირად უნდა აღიქვას თავის ეროვნული მთლიანობის, სახელმწიფოებრივი მთლიანობის სიმბოლოთ, არა? ეს მონუმენტი გამორიცხავს უკვე აფხაზ და ოს როგორც საქართველოს მოქალაქეს.
რატო ეს ქართველები ხომ ახლა იბრძოდნენ, რომ შეერჩუნებულიყო ტერიტორიული მთლიანობა?
თუ გვინდა რომ ეს იყოს საქართველოს ტრაგიკული ფურცლის აღნიშნული სიმბოლო, მაშინ იქ უნდა იყოს იმავე ომში დაღუპული აფხაზის და ოსის სახელები წამოტვიფრული. თუ ეს საქართველოს შიგნით მომხდარი კონფლიქტი იყო.
როგორ ფიქრობ, 2008 წლის ომამდე და ომის შემდეგ პოლიტიკოსებს თავიდანვე მოდი საზოგადოებაში თუ შეიძლება ძალიან გავაზოგადოთ ესე ვილაპარაკოთ, რა ტრანსფორმაცია მოხდა? მოხდა თუ არა გადააზრება? დავშვათ ნაციონალიზმის და მილიტარიზმის ურთიერთ მიმართების.
ვერ ვიტყვი, რომ რაღაცა გადააზრება ან ცვლილება მოხდა, იმიტომ რომ ამაზე ძალიან კარგად იმუშავა ხელისუფლება, ბრწყინვალედ იმუშავა, რომ ეს არ მომხდარიყო. ჩემი აზრით, ეს სწორედ 1 სექტემბრის 2008 წლის 1 სექტემბრის ეს ჯაჭვი იყო ამის გამოხატულება, მანამდელი 12 აგვისტოს მიტინგიც ეს იყო კი ომია და აი ხა სწორედ ის და არანაირი ჩვენ მხრიდან პასუხისგებლობა ამაზე და დაფიქრება იმაზე, რომ რამ მიგვიყვანა გამწვავებებამდე და ყოველთვის არსებობს ეს რუსეთი როგორც მტერი და ყველაფერში დამნაშავე, მაგრამ აი ჩვენ რას ვაკეთებდით? ჩვენ რას ვაკეთებდით 80-იანი წლებიდან მოყოლებული? საქართველოს ასე ვთქვათ ტერიტორიალური მთლიანობა დაიკარგა მაშინ, როდესაც ლიტერატურულ საქართველოსში დაიწყო 80-იანი წლების ბოლოსკენ 88-89 წლებში აფსუა სეპარატისტებზე ლაპარაკი და ოს ექსტრემისტებზე და იმის ესეთი შინაარსის სტატიების გამოქვეყნება, რომ ოსებს არ უნდა მიცეთ გამრავლების უფლება უშვილზე მეტის ყოლა, იმიტომ რომ ეთნიკურად ბრალდებიან. იქ იდეის რომ თათარისგან არ უნდა იყიდო ბაზარში წვანილი და კარტოფილი.
აი ეს რამდენად გავრცელებული იყო ეს რიტორიკა, რამდენი სამართლიანია ამის ახას გაზოგადება ესეთ.
ძალიან გავრცელებული იყო. მე კარგად მახსოვს 88-9 წლები. და სხვა შორის ისიც გავიხსენოთ, ხა ძალიან მარტივია ეგ შევარნაძე, უხელისუფლებო არის, წასულია, დემონიზირებულია, შეგვიძლია ვაგინოთ გაუთავებლად. მაგრამ როდესაც სახელმწიფო საბჭომ მაშინ გადაწყვეტილება მიიღო აფხაზეთში ჯარების შეყვანაზე, რკინიგზის დასაცავად, ამას უდიდესმა ნაწილმა, არა მარტო სახელმწიფო საბჭოში, არამედ საზოგადოების დიდმა ნაწილმა მხარი დაუჭირა და მიესალმა, რომ ერთხელ და საბოლოოდ მოეღება ბოლო ამ გათახსირებულ აფხაზებს. და ვაჩვენებთ მაგათ დავაყენებთ თავის ადგილზე. არ ვიცოდით, რომ გარდა იმისა, რომ საქართველოში ჯარი არ ყავდა, ეს პარამილიტარული გაერთიანებები იქ მშვიდობის დასამყარებლად არ მიდიოდნენ, რომ მათ უკვე ქონდათ გამოცდილება ეგ სამეგრელოს დარბევის და ეგ რომ შევიდოდნენ იქ ამ მსუყე აფხაზეთს ძალიან კარგად დაარბევდნენ და გაძარცვავდნენ, სხვა შორის ქართველსაც ისე არბევდნენ და აფხაზეთს აკოლან ეთნიკური გარჩევა დიდად არ მიდიოდა. არა,
ბოლო პერიოდში რაღაც ერთი თვის წინ ძალიან ბევრი ლაპარაკობდა, რომ საქართველოში არაპოლიტიკურ ცხოვრებაში, მაგრამ საზოგადოებრივში ინტენსიფიკაცია განიცადა დაპირისპირება საზოგადოებრივმა და ბევრი ამას კულტურულ ომსაც კი არქმევდა. არის სხვადასხვა ჯგუფი, სხვადასხვა იდეოლოგიური პრინციპების ირგვლივ გაერთიანებული და მათ შორის არის მწვავე დაპირისპირება, ესენი არიან მართლმადიდებლობის სახელით მოქმედი ჯგუფები, ლიბერალიზმის სახელით მოქმედი ჯგუფები და ასე შემდეგ. აი ამ კონფლიქტს როგორ აღიქვავ?
თავად ლიბერალებსაც შეეხება, ეს ძალიან რთული განსასაზღვრია, ვინ არის ლიბერალი. იმიტომ რომ აქ საკმაოდ ურთიერთსაწინააღმდეგო შეხედულების ადამიანები არიან გაერთიანებული ამ ნიშნის ქვეშ. გარდა ამისა, ჩემი აზრით, აქ სერიოზული პრობლემა გვაქვს თავად მართლმადიდებლობის გაგებასთან, მის როლსა და ფუნქციასთან, არამარტო წარსულში, არამედ დღევანდელ დღეს.
რას გულისხმობ კონკრეტულად?
თქვათ, ერთ-ერთი ბრალდება, რომ საქართველოს ეკლესია არის პრორუსული და იმპერიალისტური. მართლმადიდებლობის არში მართლმადიდებლობა დაიბადა როგორც ბიზანტიის იმპერიის იდეოლოგია. ფაქტები რო ავიღოთ, საქართველოს მეფე ბაგრატ მეოთხე უბრძოლებდა ბიზანტიას საომარ მდგომარეობაში. ამ დროს საქართველოს ეკლესიის დიდი ნაწილი მხარს უჭერს ბიზანტიას. ეს არის ტენდენცია, რომ თქვათ რუის ურბნისის კრება, რატომღაც რაღაც იმათ არის უკვე სამართლიანობისთვის ბრძოლათ და იმათ გამოცხადებული ამ სიმბოლოთი ხცა, არა? ესეც ისტორიის არცოდნა არის. რუის ურბნისის კრების მეშვეობით დავით აღმაშენებელი იწყებს ეკლესიის დამორჩილებას, დაქვემდებარებას და აქცევს მას სახელმწიფოს აპარატად, სახელმწიფოს იდეოლოგიურ განყოფილებად. იქვემდებარებს ზუსტად იმ ფორმით, როგორც ეს ბიზანტიაში იყო. ბიზანტიაში ეკლესია ექვემდებარება საერო ხელისუფლების, იმპერატორის ხელისუფლებას. იმპერატორი რეალურად ეკლესიის მეთაური და არა პატრიარქი. ანუ შესაბამისად, ეკლესიის გაძლიერება ნიშნავს ყოველთვის სახელმწიფოს დასუსტებას. თუ კი სახელმწიფო ძლიერია ვერასდროს ვერ შუა საუკუნეებში და ვერც, რა თქმა უნდა, შუა საუკუნეების შემდგომ ახალ ეპოქაში ვერ იქნება ეკლესია ძლიერი.
ამ მოდელების კუთხით რო შევხედოთ, არსებობს დასავლეთის გამოცდილება, სეკულარიზმის გამოცდილება, სადაც გვაქვს მათი გამკაფიოდ გამნიშნული ეკლესია და სახელმწიფო, გვაქვს ირანის მაგალითი, თეოკრატიის, სადაც რელიგიური ინსტიტუტები მაღლადგანან საერო ხელისუფლებაზე და გვაქვს ბიზანტიის მოდელი, რომელიც ახლა შენახსოვრე, სადაც სახელმწიფო იმორჩილებს ეკლესიას. დღეს საქართველოში რომელი მოდელი იკეთება უფრო, როგორ ფიქრობთ?
ჩვენთან ვერ ვიტყვი და რა თქმა უნდა ძალიან გადაჭარბებული იქნება, რომ ან ირანს შევადაროთ, ან ბიზანტიას. საქართველოში უფრო სხვა ტენდენცია არის. ეკლესია გავს ჭირვეულ ბავშვს, რომელიც ჭირვეულობას იწყებს თუ არა მოევარდება სახელმწიფო და ოღონდ მოეგენი დაწყება ჩავიდნენ და გაჩუმდნენ ჩუქნის ჯიპებს, უერთხავს ფულს, სახელმწიფო ბიუჯეტი დააფინანსებს ჩუქნის შენობებს, ტერიტორიებს, ქმნის მისგან დიდ ფეოდალ მიწათმფლობელს.
ისევ ამ ზოგად იდეოლოგიურ სურათს დაუბრუნდეთ, რაზეც უკვე ისაუბრებ, ამ ეთნოცენტრისტული თუ რელიგიური ნაციონალიზმის სიძლიერეს და ასე შემდეგ. იქნებ აი ეს პრობლემები თუ ამგვარი ვითარება ობიექტური ფაქტორებით არის გამოწვეული. იგი საქართველოს მართლა პატარა ქვეყანაა, ხო? შეიძლება ხმამაღლა ჟღერს, მაგრამ მას რეალური მტერი ყავს. აქვს ტერიტორიული პრობლემები, საბჭოთა წარსული, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ყოველივე აქედან გამომდინარე იქნებ ლოგიკური და ბუნებრივია, რომ ნაციონალიზმი ასეთი ძლიერია, რომ არსებობს იდენტობის დაკარგვის შიში.
ისე მე ვფიქრობ, რომ სწორედ ერთადერთი გამოსავალი არის, რომ დღევანდელი ტიპის იდენტობა დაიკარგოს და შეიქმნას ახალი იდენტობა. ამ იდენტობით არ მოხდება არც საქართველოს გამთლიანება, იმიტომ რომ აქ ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენაზე არ არის.
ელაგორია დღევანდელი ტიპის იდენტობა რა კომპონენტებისგან შედგება?
ეს შედგება იმისგან, რომ ჩვენ ვართ ოკუპირებული, ჩვენი ტერიტორიები არის ოკუპირებული, რომ აფხაზეთი ეს არის ტერიტორია. ეს რაღაცა ტიპის კლიშეები, რომელიც გაიგივებული გვაქვს ქართველთან გენეტიკურად ქართველი, ანუ ისევე ეთნოცენტრისტული ფორმულა. ეს არის რაღაცა ტრადიციები, რომელიც რა არის, რა ტრადიციაზე ალაპარაკი, არავინ არ იცის.
ეს გახლავთ გიორგი მაისურაძე, ამჟამად ბერლინში მცხოვრები ქართველი ფილოსოფოსი, მას სალომე ასათიანი ესაუბრებოდა და აქვე გეტყვით გიორგი მაისურაძესთან ინტერვიუს. ვრცელ ვერსიას ჩვენ ვებსაიტზე წაიკითხავთ მისამართზე tavisupleba.org. თქვენ კი საღამოს თავისუფლებას უსმენთ.